cátedra.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra poslušat ćemo predavanje koje je uvaženi docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu dr. Andrej Jeftić održao 14. maja 2019. godine u parohijskom domu Vaznesenske crkve u Beogradu. Tema izlaganja bila je Sveti Jovan Zlatousti, veliki otac crkve. Gosta je u ime starješine hrama Jereja Arsenija Arsenijevića najavio i sabrane pozdravio đakon magistar Boško Savić.
Oh,
pomaže Bog poštovanje, Hristos Voskrse. Imam posebno čast i zadovoljstvo da vam predstavim docenta sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, gospodina Andreja Jeftića, koji će predavati, videli ste i sami temu, Sveti Jovan Zlatousti, naš veliki otac, crkveni i pisac. Sva pitanja koja budete imali vezano za temu možete postaviti posle predavanja.
Hvala. Hvala Đakonu Bošku na pozivu i starješini ocu Arseniju. Hristos Vaskrse, još jednom. I hvala vama što ste došli po ovakvom nevremenom i kišnom danu. To znači da zaista vam je stalo do Svetog Jovana Zlatoustog i do da kažem hrišćanske riječi i teologije. Htio bih u kratkim crtama da vam kažem nekoliko stvari koje mislim da po mom utisku na neki temeljan način određuju ličnost Svetog Jovana Zlatoustog. Neću da vam predajem na neki školski način koji bi podrazumijevao sad da vas upućujem u čitavu istoriju konteksta u kome je Sveti Jovan živio, njegovu pastirsku djelatnost, njegovu teološku i besjedničku djelatnost i tome slično, nego ću da izvojem neke crtice koje mislim da mogu biti zanimljive i pomoći vam da steknete utisak o kakvoj ličnosti se radi. I nastojeći da ne budem suviše opširan i da ne odužim. Zasigurno ste čuli za Svetog Jovana. Svake nedelje kad se sabiramo na Svetoj liturgiji, služi se, kao što znate, liturgija koja nosi njegovo ime. Ime Jovana Zlatoustog. U nekim retkim prilikama služe se i neke druge, Svetog Vasilije Velikog, na primjer, koja je ranije bila dominantnija i u toku crkvene godine se služila veći broj puta, odnosno odnosu na Zlatoustovu. Ali upravo zbog popularnosti Zlatoustovog imena, ova liturgija koja nosi njegovo ime je počela da se služi češće nego li Vasilija. Zanimljivo je da Zlatousti se recimo u našoj crkvi proslavlja čak 3 puta u toku jedne kalendarske godine. Imate jedan njegov praznik koji je kao u slučaju svih svetitelja se praznuje na dan njegovog upokojenja, odnosno predstavljenja u Hristu. I to je 13. novembar po starom, 26. po novom kalendaru. Imate datum kada se praznuje njegov prenos moštiju, o kome će biti malo riječi nešto kasnije, i koji se praznuje 27. januara po starom, odnosno 9. februara po novom kalendaru. I imate još jedan zanimljiv praznik, a to je praznik Sveta tri jerarha, za koji ste vjerovatno svi čuli, a koji se praznuje po 30. januara po starom, odnosno to dođe 12. februara, valjda po novom kalendaru. Zašto je taj praznik zanimljiv? Zato što je u jednom trenutku popularnost Jovana Zlatoustog, ali i nekih drugih otaca crkve, poput druge dvojice, a to su Sveti Vasilije Veliki i Grigorije Bogoslov, bila tako velika da su ljudi praktično počeli da se spore, da ne kažem svađaju oko toga koji je sad veći od tih otaca i kome sad priliči veća hvala i dostojanstvo. Da li Vasiliju, da li Grigoriju, da li Jovanu. I to je izazvalo čak i neku smutnju u crkvi i nemire određene vrste, negdje u 11. vijeku u Vizantiji. Tako da je bilo potrebno da se razriješi taj problem, pa je rešenje nađeno u tome da se kaže njih trojica su jednake veličine od jednakog značaja za nas. I tako je uspostavljen praznik Sveta tri jerarha koji dan danas praznujemo, ovu trojicu imena koje smatramo najvećim ocima istočne crkve. Dakle, već imate tu jednu zanimljivost za razliku od drugih svetitelja kojima se posvećen je po jedan, eventualno dva praznika i on za to svi se praznuje čak 3 puta u toku jedne godine. Zanimljivo je kad pogledate recimo istoriju hrišćanske književnosti, on je svetitelj o kome je napisan najveći broj žitija i panegirika, dakle onih pohvalnih slova, besjeda i riječi u njegovu čast, u istoriji praktično crkve. Dakle, neuporedive i sa jednim drugim svetiteljem po tom pitanju. Nadalje, ono što je još zanimljivo i svjedoče njegove popularnosti kroz istoriju jeste to što su gotovo sva njegova djela sačuvana u cijelosti. kao što znate, jel, ranije su knjige prepisivane mukotrpno, pješke, tako reći, rukom, tako da proizvodnja rukopisa nije bila tako jednostavna, još bilo teže sačuvati, eto, Jovan Zlatousti je živio u četvrtom vijeku, i još je bilo teže sačuvati te rukopise narednih, ne znam, nija, 10, 15, 11, 12 vijekova do izuma štamparije, kada je već postalo lako preštampavati knjige. I sa mnogim hrišćanskim piscima se desilo to, čak i nekim koji su bilo vrlo poštovani, uvažavani, da njihovi rukopisi naprosto ne budu, rukopisi nekih njihovih dijela naprosto ne budu sačuvani. Iz različitih razloga, ili nije bila postojala velika zainteresovanost, ili su sačuvani bili u nekoliko primjeraka, pa su te primjerci izgorili, iako, kako kažu, rukopisi ne gore. Ali desilo se to sa brojnim značajnim dijelima, da su prosto bilo izgubljena, odnosno rukopisi prepisatih dijela su izgubljeni. Dakle, u odnosu na sve druge svete oce, Zlatousti je jedinstveni po tome što praktično sva njegova dijela, ili gotovo sva njegova dijela, imamo sačuvana do dana današnjih, najviše zahvaljujući tome što je on bio strahovito popularan pisac. To je kao danas kad pogledate, recimo, izdanja Svetog Vladike Nikolaja. Pa u koju god da uđete crkvu praktično i koju god crkvenu knjižaru da pogledate, uvijek ćete vidjeti ne jedno dijelo Vladike Nikolaja, nego njih 10 ili 15, i nećete vidjeti jedno izdanje tog dijela, nego isto tako njih 10 i 15, budući da otprilike svaka crkvena parohija izdaje dijela Vladike Nikolaja. E, dakle, na sličan način možemo da zaključimo da se desilo i sa Jovanom Zlatoustim, da njegova popularnost bila tako velika da je omogućila da njegova dijela budu prepisivana tako velik broj puta, da su prosto sva sačuvana do dana današnjeg. I ova dijela su zaista velika po svom obimu. Postoji neko čuveno izdanje svetotačkih dijela iz 19. vijeka koje je sakupio jedan francuski istraživač Mi. I u njegovom izdanju Zlatoustova dijela broje čak 17 tomova. Dakle, to je tako toliko otprilike dijela. To je jedan zaista značajan i veliki opus s kojim se teško ko od drugih hrišćanskih otaca može porediti. E sad, kao što smo već napomenuli, Zlatousti nije tek jedan od svetitelja crkve. Vi, poznato vam je iz govora da se pravi razlika između učitelja i otaca crkve i svetitelja crkve. Oci crkve su, dakle, također svetitelji, ali svetitelji jedne posebne kategorije, dakle, oni su svetitelji od izrazitog značaja. I to su prvenstveno od naročitog su značaja za formulisanje hrišćanskog učenja. To su oni svetitelji i učitelji crkve koji su u ključnim trenucima hrišćanske istorije odigrali presudnu ulogu u oblikovanju i formulisanju nekog hrišćanskog učenja. Ne znam, ja, u vrijeme sabora u Nikeji, to je bio, recimo, sveti Atanasije Veliki, kada je formulisano hrišćansko učenje o Svetoj Trojici. U vrijeme sabora, drugog Vaseljskog sabora u Carigradu, to je bio sveti Grigorije Bogoslov, kada je formulisano učenje o božanskoj prirodi duha, i tako dalje. Dakle, u svakoj epohi smo imali neke velike značaje crkvene pisce i autoritete, koji su presudno doprinijeli tome da bude zaštićena hrišćanska vjera i učenje od njenog izvitoperenja i od raznih devijacija koje nazivamo jeresima, i da bude formulisana pravoslavna vjera kakvom je zasvjedočena i u simbolu vjere koju čitamo na svakoj liturgiji, ali i u drugim pravilima vjere koji su sačuvani u tim takozvanim saborskim aktima ovih čuvenih vaseljenskih sabora. I nas kao pravoslavne hrišćane, koji se identifikujemo kao pravoslavni, u velikoj mjeri čini pravoslavnima upravo to što sledujemo svetim ocima i što za sebe kažemo da sledujemo svetim ocima. I tu se podrazumijevaju kako ti hrišćani, hrišćanski episkopi koji su bili sabirani na ovim vasenskim saborima i odluke koje su oni donosili, tako i ovi pojedinačni autoriteti poput Jovana Zlatoustog, čiji spisi sadrže su od posebnog značaja za nas kao hrišćani. Dakle, vi kada, ne znam ja, razgovarate sa hrišćanima drugih denominacija, vidjet ćete, odnosno mogli biste da uvidite da za njih ovi pisci i svetitelji ne igraju tako važan značaj za njihovo samorazumijevanje kao hrišćana, niti za njihovo razumijevanje sadržaja hrišćanske vjere, ali za nas kao pravoslavne to igra veliki značaj. Sledovati svetim ocima po pravilu se odnosi na naše sledovanje, odnosno da tako kažem, ugledanje na njih kada su u pitanju stvari koje se tiču hrišćanskog učenja, onoga što su sadržaji naše vjere. Ali se odnose i na neke druge stvari, poput recimo duhovnog života. Sveti oci su za nas autoriteti i duhovnog tipa kojima se obraćamo onda kada želimo da vidimo na koji način želimo da tako kažem, organizujemo naš duhovni život, odnosno uz njih se učimo tome šta su vrline, šta su poroci, kako da sazrijevamo i napredujemo u vrlini, kako da se otklanjamo od poroka i tome slično. Dakle, postoji taj drugi aspekt ugledanja ili sledovanja ocima, a postoji jedan treći aspekt koji se čini mi se često gubi iz vida i na koji bih ovdje želio da obratimo pažnju, a to je aspekt njihovog šireg, mogu da kažem, moralnog, ali i društvenog djelovanja. To kako su se ti veliki hrišćanski pisci i učitelji ne samo postavili u svojim spisima, ne samo šta su to oni o hrišćanskoj vjeri govorili u svojim besedama, nego i to kako su nastupali i živjeli u društvu i okruženju u kome su živjeli. I u nastavku ću, nakon što vam otprilike skiciram nekim glavnim crtama to vrijeme, odnosno iznesem osnovne podatke o životu Svetog Jovana Zlatoustog, da se vratim na to kako je on razumijevao svoj položaj kao jednog hrišćanskog episkopa i kao predvodnika jedne hrišćanske zajednice i učitelja u vremenu i u društvu u kome je živio. Dakle, Sveti Jovan Zlatousti je rođen negdje između 344. i 354. godine, kao i sa mnogim drugim ličnostima, ne znamo tačan datum njegovog rođenja, ali kao što vidite, to je neka sredina četvrtog vijeka. Rođen je u jednom čuvenom hrišćanskom centru, u prestonici, jednoj od najvećih prestonica Rimskog carstva u Antiohiji, u kojoj se inače, uzgled budi rečeno, hrišćani po prvi put nazivaju hrišćanima, jel? To je ime koje po prvi put stiču upravo u ovom mjestu, i tu je jedna od prvih hrišćanskih crkvenih zajednica ustanovljena još u vrijeme apostola u prvom vijeku. Dakle, rano svoje neko obrazovanje i duhovnu pouku primio od svoje majke, koja se zvala Antusa i koja je vrlo rano ostala bez svoga supruga u svojoj 20. godini, po svemu sudeći. A Jovan je u to vrijeme bio još nedonošče, tako da oca nije ni mogao da zapamti. Dakle, od majke mogao da primi, koja je bila hrišćanka, a u to vrijeme nisu svi bili hrišćani i nisu ni svi stanovnici ovih velikih gradova poput Rima, Carigrada, Aleksandrije, Antiohije bili hrišćani, ali polako hrišćani postaju sve dominantnija i grupa u društvu i preuzima i većina, da tako kažemo, čak i društvene elite, pa kao što znate i careva, u to vrijeme postaju hrišćani. Dakle, Jovanova majka je bila hrišćanka i od nje je Jovan, možemo da kažemo, se učio već kao dijete hrišćanskoj vjeri i evanđelju, ali je stekao i valjano svetovno, da tako kažemo, obrazovanje, premda tada neka razlika između svetovnog i duhovnog obrazovanja u suštini nije ni postojala. Ali stekao je dobro obrazovanje i jedan od njegovih učitelja bio je čuveni retoričar i sofista Libanije, odnosno Livanije, koji je bio čuveni, dakle, besednik tog vremena. I neki kažu čak i da bi po svemu sudeći on Zlatousti zamijenio Livanija, jel, na njegovom mjestu retoričara i učitelja retorike, da nije se odlučio za drugi način života, ovaj hrišćanski, koji ga je onda odveo putem monaškog života. Jedna od stvari koja je naročito vezana za Jovana Zlatoustog, kao što nam ostalo mi njegov nadimak Zlatousti govori, odnosno Hrizostom, jel, Hrizostomos na grčkom, jeste to da je Jovan bio zaista veliki retoričar, odnosno veliki besednik. I to je ono što Jovana zaista proslavilo i učinilo ga ne samo poznatim, nego i zaista voljenim u vremenu u kome je živio, ali što je kasnije inspirisalo buduće generacije hrišćana da ga poštuju, jel, na ovaj način na koji smo rekli, tako da je on, ispostavit će se, bio jedan od najcenjenijih, najpopularnijih hrišćanskih otaca. Teologiji se takođe učio Jovan kod jednog čuvenog učitelja antiohijske katihetske škole tog vremena, Diodora Tarsijskog. I u to vrijeme Jovan je htio da napusti svoj dom i da živi monaškim životom, međutim, kako bi udovoljio majici koja, mogli bismo reći kao i svaka majka, nije baš oduševljena izborom sina koji želi da se zamonaši i napusti porodični dom, on je ostao s njom sve do same smrti. Tako da je počeo da živi monaškim životom tek po upokojenju svoje majke, da bi se onda posle nekog vremena najvjerovatnije zahvaljujući tome što je strogim podvigom prilično narušio svoje zdravlje u strogim uslovima života u kojem je živeo, u okolini grada Antiohije, u brdima, u pećini i slično. Tako da je morao da se vrati u grad. I tu je bio rukopoložen u gradu Antiohije, bio rukopoložen najprije za đakona, a potom i za prezvitera, episkop antiohijski Flavijan ga je rukopoložio za prezvitera, odnosno sveštenika, kako bismo mi uobičajeno rekli, 386. godine, i dao mu je dužnost da besjedi u sabornoj crkvi tog grada, jel, u katedralnom hramu Antiohije. I tu je Jovan besjedio neprestano i neumorno. On sam kaže negdje da je besedio dva puta nedeljno, po svemu sudeći je to bilo između jedan i dva, da ne kažem jedan i po put nedeljno u prosjeku. Većina njegovih beseda koje su ostale sačuvane potiču upravo iz tog vremena. I kad pogledate njegove besede, vidjet ćete da tu dominiraju uglavnom tumačenja svetopisamskih knjiga. Jovan je protumačio bezmalo sve knjige Svetog pisma, ili makar, ali da kažemo, većinu njih, sve novozavjetne praktično knjige, ali i veliki broj starozavjetnih knjiga. I upravo te sačuvane njegove besede, a pritom su to jako dugačke i opširne besede, ne mora da znači da su sve od njih, sve one bile u toj formi držane u hramovima, jer je u to vrijeme bio običaj da jedan bilježnik besedi, bilježi besede koje episkop izgovara, da bi ih kasnije onda episkop eventualno redigovao, preoblikovao, kako su onda prenošene kasnije rukopisnoj tradiciji. I sad kad pogledate, te besede su naročito dugačke, neke od njih kada bi bile čitane, to bi trajalo pa i više od 2 sata. Tako da vjerovatno su bile u kraćoj formi izgovorene. Ali u to vrijeme, dakle, Jovan stiče svoju reputaciju kao veliki besednik. I zahvaljujući toj reputaciji, bio je pozvan da, odnosno praktično je izabran, i to protiv svoje volje, za episkopa sada najvažnije crkvene katedre u tom vremenu, a to je katedra prestonog grada Carigrada. Jel, Carigrad nije bio od uvijek najvažnija da tako kažemo crkvena prestonica. Ran prije njega je to bio Rim, pa i u to vrijeme će i dalje da bude Rim. Rim će oduvijek da zadrži to svoje prvenstvo, takozvano. Ali i prije Carigrada su to bile i katedra u Aleksandriji, naročito, ali i katedra u Antiohiji. Međutim, od kada je Carigrad uspostavljen kao prestonica novog istočnog carstva, a potom odlukama, posebnim odlukama Vaseljenskog sabora, darovano mu je prvenstvo odmah nakon katedre Rima, odnosno odmah nakon rimskog episkopa. I dakle, u vrijeme kada Jovan biva izabran za episkopa Carigrada, to postaje, odnosno to je najvažnija, odnosno najuglednija i politički, možemo slobodno reći, najvažnija katedra rimskog istočnog rimskog carstva. I kako rekoh, i kako svjedoče njegovi najraniji životopisci, Jovan je to učinio, odnosno izabran je mimo svoje volje, pa čak se tom izboru i protivio. Ma kako da nam to zvuči danas čudno da se neko protivi izboru za episkopa ili za patrijarha, ali eto u Jovanovom slučaju to je bilo moguće. I Jovan dolazi u Carigrad, dakle izbor se dešava 397. godine, to je sam kraj 4. vijeka, ali njegova misija u Carigradu, odnosno njegov boravak na Carigradskoj katedri nije dugo potrajao. Ubrzo su se javili određeni problemi koji su doveli do toga da njegovo mjesto na ovoj katedri bude dovedeno u pitanje. Naime, već negdje 401. 402. godine Jovan dolazi u određeni spor i sa nekim klericima u samom Carigradu i sa nekim mitropolitima drugih katedri u okolini, ali dolazi u sukob ono što je odigralo presudan značaj sa carskim dvorom. Tako da je negdje 403. godine Jovan bio svrgnut sa mjesta carigradskog arhijepiskopa na jednom saboru koji je ostao upamćen kao sabor pod hrastom. Na jednom mjestu izvan Carigrada sastali su se episkopi koji su zbog raznih nekih optužbi iznijetih na Jovanov račun, a uz određenu podršku carskog dvora svrgnuli Jovana sa ove katedre. Pa je zatim Jovan ubrzo posle toga bio vraćen. I sad postoje različite tumačenje oko toga zašto je bio vraćen. Neki kažu kako se carica, s kojom je zapravo izgleda Jovan bio prvenstveno u sukobu, uplašila zato što je imala neko viđenje, odnosno nešto je se dogodilo što je natjeralo da primora da promijeni svoju odluku. Ali po svemu sudeći je presudnu ulogu odigralo to što Jovan imao veliku podršku u narodu i to prvenstveno u narodu, čak i ne toliko u monaštvu, sveštenstvu, prestonici, Carigrada, koliko u narodu, odnosno laicima kao članovima Carigradske crkve. Zbog čega je carica promijenila svoju odluku, pa je Jovan ubrzo vraćan iz tog izgnanstva, ali je nedugo zatim nanovo prognan. Tako da je negdje 404. već ponovo bio prognan i ovog puta, dakle, ta odluka nije bila opozvana od strane carice. Tako da ono što je zanimljivo i što je na neki način možemo da kažemo i skandalozno zapravo, ili prevedeno na srpski sablažnjujuće, jeste da je jedan od najvećih otaca crkve, jedan od najvećih svetitelja i uzora, onaj koga se sjećamo i spominjamo svake nedelje kad služimo liturgiju, koja nosi njegovo ime, svoj život skončao praktično prognan, ne samo od cara, nego i od strane crkve kojoj je služio. Tako da Jovanovo ime je bilo izbrisano iz tih takozvanih diptiha. Diptisi su zapravo spisi koji sadrže imena svih episkopa i klirika koji se pominju na liturgiji i kojima se zapravo garantuje, koji su pečat njihove i pravovjernosti i pripadanja crkvi. Dakle, Jovan je bio izbrisan iz diptiha i život je skončao, mogli bismo da kažemo strogo gledano, izvan granica crkve. Što je, jel, dakle, prilično neočekivano za nekoga koji će se kasnije proslaviti kao jedan od najvećih ličnosti iste te crkve. Upravo zahvaljujući toj velikoj podršci u narodu, odnosno velikoj slavi koju je Jovan uvažavao i velikoj ljubavi naroda prema njemu, već nekih 30 godina nakon smrti desila se svojevrsna rehabilitacija njegove ličnosti i tada se desi ovaj događaj koji sam spomenuo na početku, a to je taj prenos njegovih moštiju. Dakle, njegove mošti su prenete iz jednog gradića u kome je zapravo skončao svoj život izmučen od silnih putovanja i progona koje u posljednjih godinama života proživio. I onda su njegove mošti po nalogu cara Teodosija II, koji je sin bio upravo te carice koja je učestvovala u progonu Jovana, njegove mošti su vraćene u Carigrad i tako se zapravo odigrala ta, da tako kažemo, rehabilitacija njegove ličnosti, od kada se on pa sve do dana današnjeg praznuje, a s protokom vremena slava njegove ličnosti je samo narastala. E sad, ono što sam htio da vam predstavim kao neke dvije crtice iz njegovog života koje po mom uvjerenju valjano ili makar za mene upečatljivo oslikavaju njegov karakter i to zašto mislim da je on važan i danas, a činim se da tako nekako i glasi naslov našeg predavanja, ili ne?
Veliki otac crkve.
A veliki otac crkve, da. Mislim sam da je, da, nešto se, ok. Veliki otac crkve. Ali, dakle, kao i sveki veliki otac crkve, on je važan i za nas danas. Dakle, dva pojma ili dvije crtice iz njegovog života su smjelost i milosrđe. I zanimljivo je da upravo vezu između ova dva pojma smjelosti i milosrđa, s druge strane, vidimo u jednoj svetopisanskoj knjizi, u dijelima apostolskim. Dijela apostolska, kao što znate, vjerojatno ste ih čitali ili slušali kad se čitaju na bogosluženju, nam donose epizode iz vremena najranije hrišćanske crkve, Jerusalimske zajednice, apostola, apostolskih putovanja, misija i tome slično. I upravo na jednom mjestu u dijelima apostolskim, u 4. glavi, govori se o ovim počecima hrišćanske crkvene zajednice i govori se o tome kako su apostoli Petar i Jovan propovijedali Jevrejima u Jerusalimu i kako su iscijelili čovjeka koji je bio 40 godina hrom od svog rođenja, jel? I po isceljenju tog čovjeka, budući da je to kao i Hristova propoved izazivalo nelagodu i nemire u jerusalimskoj jevrejskoj zajednici tog vremena, oni su bili zatočeni pred Sinedrijom, koji je bio zapravo skup ili sabor jevrejskih sudija, gdje su onda bili ispitivani pred tim vijećem sudija. I sad u tom odjeku koji govori o njihovom nastupu pred ovim vijećem, ističe se, čini mi se, jednom ili dva puta kako su oni smjelo govorili pred sudijama. Kako su u svom govoru i odbrani svoga hrišćanskog uvjerenja, jel, vjere u Hrista, pokazali veliku smjelost. Onda se kaže kako su se vratili svoje, po saslušanju Sinedrioni, su se vratili hrišćanima, odnosno svoje zajednice. I onda se kaže opet kako se ta zajednica sada obradovala njihovom povratku i molila se Bogu da im ponovo podari smjelost. Dakle, opet po drugi put se spominje ovaj pojam i kaže se: daj slugama tvojim da se svakom smjelošću govore riječ tvoju. Dakle, da ljudi, hrišćani i apostoli i propovjednici Hristovog evanđelja budu smjeli u ispovjedanju svoje vjere i u objavljivanju blage evanđelske riječi. I onda na tu molitvu dijela apostolska nam govore kako se svi ispuniše Duha Svetoga i opet se kaže: i govoraše riječ Božiju sa smjelošću. Dakle, opet po treći put u ovom jednom kratkom opisu, u jednoj epizodi, spominje se ova smjelost. E sad opet, u istoj ovoj glavi imamo odmah, pisac prelazi na drugi, na drugu sliku i govori nam kako su među članovima te zajednice je vladalo jedno srce, jedna duša, jedna misao, jedan um i tome slično. I kaže se, nijedan ne govoraše za imanje svoje da je njegovo, nego im sve bješe zajedničko. Kao što znate i mogu se da čitate o tim ranohrišćanskim zajednicama i ovo Jerusalimskoj opisano u Delima apostolskim, dakle, nju je odlikovalo to da ljudi nisu imali svoja lična posjedovanja, kako nam Djela apostolska govore, nego su svoju imovinu predavali u potpunosti zajednici, koja je onda njome raspolagala i raspodjeljivala je svima po njihovim potrebama. I kaže se, niko među njima ne biješe u oskudici. Dakle, u ovoj slici koju nam daje ova četvrta glava Djela apostolskih o ranohrišćanskoj zajednici, vidimo s jedne strane upravo ova dva pojma koja mislim da su važna kada je lično svetog Ivana Zlatorskog u pitanju, a to je s jedne strane smjelo istupanje i smio govor, dakle, pokazivanje smjelosti u propovjedanju evanđelja, i s druge strane to razumijevanje zajednice u kojoj sada treba da se oslobodimo stremljenja za uvećavanjem bogatstva, pokažemo milosrđe prema onima kojima je pomoć potrebna, a to su uglavnom siromašni, gladni, bjedni, oni koji su oskudici. I na taj način zapravo razvijemo odnose koji neće više biti zasnovani na ekonomskim odnosima, kako su zasnovani obično ljudski odnosi, pa čak i odnosi, odnosno po tome se ne razlikuju, ne odnosi dan danas. Dakle, hrišćanska zajednica, crkva, zapravo treba da nam ponudi jedan ambijent za drugačije razumijevanje ljudskih odnosa, gdje se ljudi više neće razumijevati kao partneri u razmeni dobara i uvećanju bogatstva pojedinaca, nego će svi jedni drugima služiti i omogućiti jedni drugima da niko zapravo ni u čemu ne oskudjeva. Sad ću se zadržati kratko na ovom pojmu smjelosti koji sam vam spomenuo. Vi taj pojam srećete u više navrata i u toku bogosluženja. Recimo, često ćete čuti tropare u kojima se pjeva da svetitelje se govori, odnosno molimo se svetitelju kao onome koji ima smjelost pred Gospodom, da se onda on moli za spasenje duša naših. Ili srećete, recimo, da se govori, čini mi se, u jednoj jekteni, imajući smjelost, dostojno zablagodarimo, je li tako beš? Dostojno zablagodarimo Gospodu. Crkvenoslovenski termin je derznovenije i moguće da ste ga čuli također u tokom bogosluženja, budući da je dobar dio našeg bogosluženja na crkvenoslovenskom i dalje. I dakle, taj termin se obično prevodi sa smjelošću. E sad, taj termin ima svoje vrlo zanimljivo, mogli bismo reći, društveno značenje u vremenu antike i pozne antike i vremena u kome Jovan Zlatousti živi. Zanimljivo je da, recimo, Sokrat Skolastik, jedan poznati istoričar crkve, koji piše nedugo nakon Jovanovog upokojenja, on pravi jedan svojevrstan kontrast između toga kako je Jovan Zlatousti bio vrlo uzdržan u svojem privatnom životu, da je bio veliki asketa koji je na sebe uzimao breme velikog podviga, a s druge strane da je bio prilično, da tako kažem, neobuzdan u svojim javnim nastupima. Kaže kako je on, kaže se, svakda smjelo govorio ne zazirujući nigdje i ni od koga. I čak Sokrat Skolastik mu donekle to spočitava, ne toliko kao vrlinu, nego kao svojevrsnu manu. On opisuje, Sokrat, dakle, kako je Zlatoustog upravo ova smjelost dovela u sukob sa carskim dvorem, sa spomenutom caricom Evdoksijom, a da je taj sukob onda rezultovao kasnije njegovim svrgnućem i prognanjem sa mjesta carigradskog arhijepiskopa. I dakle, kad god se govori o tom njegovoj smjelosti i o smjelom istupanju, zapravo koristi se jedan karakterističan grčki izraz koji na grčkom znači glasi paresija, odnosno u običajnom transkripciji se u srpski prenosi kao parezija. E sad, parezija je bila, označavala jedan vrlo specifičan fenomen. Dakle, to je bila jedna forma javnog istupa ili javnog nastupa u kome se onima koji su na nekoj poziciji moći ili vlasti neko obraća, pokazuje smjelost prema njima. Dakle, ne pokazuje servilnost i ne nastoji da ih obasipa isključivo po komplimentima, nego nastoji da im govori istinu. Jel? Dakle, da im otvoreno kazuje istinu, pa makar ona bila i neprijatna za onoga koji treba da je čuje, a koji je jel, bio na nekoj poziciji moći. I kao što znate sa svima koji su na poziciji moći, njima slušanje neprijatnih stvari i nije baš omiljeni sport ili hobi. Tako da je saopštavanje ove i otvoreno kazivanje istine jel, često dovodilo u opasnost onoga ko tu istinu saopštava. Zato se, kao i uvijek, nisu baš svi time bavili. I u svijetu antike samo određeni ljudi su imali tu privilegiju. Dok je, recimo, Rim još uvijek bio republika, senatori su imali tu privilegiju da se obraćaju smjelo. I dok je još postojao rimski senat, oni su mogli da se obraćaju na taj isti način i rimskom caru. Kasnije će, recimo, to pravo koje, dakle, nije tek bilo jedna forma, nego se podrazumijevalo na neki neformalan način običajnog prava kao zaista jedna garantovana privilegija određenim slojevima društva. Dakle, to pravo je bilo prenešeno na jednu specifičnu populaciju, a to su filozofi. Sada su filozofi, dakle, stoici, recimo, imali tu privilegiju da ljudima na vlasti, pa i rimskom caru, otvoreno kažu ono što misle. Zašto? Između ostalog, zato što se računalo da filozofi nisu karijeristi, odnosno da kroz svoj govor neće nastojati da sebi obezbijede neku bolju materijalnu budućnost, nego da će govoriti istinu. I zato je car na neki način i njima dopuštao da govore istinu, i zato što su naravno nešto o istini mogli da znaju, budući da su bili obrazovani i pametni, zato što je znao da od toga može imati i korist, jel? Makoliko neistina i njeno saopštavanje bilo milozvučno i ugodno za onoga koje sluša, ukoliko mu je iznesena u formi pohvale, istina, makar bolna i makar neprijatna, često zapravo je mnogo korisnija, zato što se suočite sa realnošću stvari, jel? Zato su filozofi imali tu privilegiju društvenu da smjelo istupaju, odnosno da upražnjavaju tu takozvanu pareziju. I u nekom trenutku, dakle, hrišćani započinju da osvajaju ovu privilegiju za sebe i da tu jednu specifičnu formu javnog istupa sada više ne ostavljaju samo filozofima, nego da je prodobijaju za sebe. I to čine i hrišćanski episkopi. I to čini Zlatousti i hrišćani u Antiohiji. I upravo on nam o tome piše kako se prilikom jednog nemilog događaja u Antiohiji desilo se naime da su građani Antiohije bili podvegnuti novim poreskim nametima. I zbog toga su se pobunili i porušili su statue cara i careve porodice. U to vrijeme i dalje se car poštovao i kroz to poštovanje njegove statue, jel? Njegovog kipa, pa i kipa njegove porodice. I kao simbol revolta hrišćan su ustali i polupali, ne samo hrišćani, nego stanovnici Antiohije su polupali te statue. I naravno to je izazvalo veliki gnjev cara, koji je odlučio se da spremi odmazdu odmazdu građanima Antiohije. Ako ste pratite seriju Igra prestola i gledali ste posljednju epizodu, mogli ste da vidite kako izgleda odmazda kada neko ko smatra da ima pravo na presto odluči da se osveti nekome gradu. Dakle, car je odlučio da se osveti tom gradu, međutim, i u to vrijeme Zlatoust je okupio u crkvi ljude koji su sada u strahu, iščekujući tu carsku odmazdu, sabrali se u crkvu i bojali se za svoju budućnost i šta će ih sačekati. I tu je Zlatoust iznio neke svoje čuvene besede, takozvane besede o statuama. Dok su neki monasi hrišćanske Antiohije dočekali ove, kako se zove, careve predstavnike i rekli im otprilike šta car nama prijeti, prijeti narodu da će ga istrijebiti, on je tek jedan od ljudi i nema razloga da se uznosi kao da je nešto više od ljudi. I Zlatousti nam govori kako je tada zapravo ovo pravo na smjelo istupanje prešlo i kako više su filozofi koji su ranije imali tu privilegiju i koji su istupali i branili ljude kada su bili suočeni sa oholom vlašću ili strogim postupcima carske vlasti. Filozofi su se razbježali, a kaže Zlatousti, na njihovo mjesto nastupili su monasi. Kaže on, ljudi u togama, onim filozofskim togama koje su filozofi tog vremena nosili, kaže, njih nema nigdje, a sada su u odbranu naroda i grada istupili monasi predvođeni izvesnim Makedonijem i na taj način zaštitili gradsko stanovništvo. Zlatousti, dakle, je i sam, kako će nam njegov život pokazati, projavljivao ovu smjelost. On je tako u više navrata kao arhijepiskop carigradski kritikovao prvenstveno car gradsku, da tako kažemo, elitu, bogate hrišćane. To ima veze sa onim o čemu ćemo u nastavku da govorimo. A među njima i carski dvor, pa među članovima dvora i caricu Evdoksiju. Dakle, on je otvoreno istupao na momente protiv nje i u trenutku kada su napravljene proslava koja povodom podizanja nove statue carice Evdoksije u gradu, Zlatoust je izrekao određenu kritiku protiv rituala koje su je pratili. Dakle, sam Zlatoust je smatrao da i na više mjesta govorio da je važnije braniti i stupati smjelo u zaštitu hrišćanske istine, negoli, kako se zove, držati se svojeg pogodnog položaja i saopštavati moćnicima umjelne laži kako bismo sačuvali svoj privilegovani položaj. I dakle, njegovo arhipastirsko djelovanje je, nažalost, zbog toga trpilo, ali je to ono što ga je učinilo velikim, rekao bih, arhipastirom. Drugi važan pojam, kao što rekoh, je pojam milosrđa. Kad pogledamo ranu istoriju crkve hrišćanske, vidimo da je staranje za siromašne oduvijek bilo jedna od glavnih odlika hrišćanske zajednice. Već u djelima apostolskim, već u poslanicama apostola Pavla, a već u evanđeljima, kad pogledate Hristovo djelovanje, vidite da je jedna od ključnih odlika njegovih zapravo staranje za sve one kojima je pomoć potrebna. A to su bili prvenstveno siromašni i svi oni, sva ona populacija koja se nalazila, da tako kažemo, na marginama društva, koji nisu uživali nikakve privilegije ili koji nisu bili eminentni i uvaženi predstavnici svoga društva, nego su zapravo se nalazili na nekim marginama. I hrišćani su od samog početka se brinuli za takve i u svojoj zajednici su, kako nam govori ona citirana, odnosno navedena četvrta glava djela apostolskih, ali i druga mjesta u djelama apostolskim, zapravo se starali o tome da niko ni u čemu ne oskudjeva. I jedna od glavnih odlika Zlatoustovog i pastirskog djelovanja, ali i njegovog besjedničkog istupanja, jeste upravo ova briga za siromašne i briga za potrebite. I vi u tome ćete vidjeti, to ćete vidjeti zapravo na praktično svim njegovim tumačenjima svetopisamskih knjiga i svim prilikama u kojima se Zlatousti obraća. Siromašni tog vremena podrazumijevaju različite kategorije, pa slično prilike kao što je to slučaj i danas i kao što je slučaj to u našem okruženju. Dakle, to su ljudi od onih koji nemaju ni da jedu i koji umiru od gladi, preko onih koji nemaju da se obuku i ne znam, u toku zime im je hladno i umiru od hladnoće. Dalje, onih koji nemaju svoj dom i nemaju kuću niti sklonište, pa otuda opet su izloženi teškim vremenskim uslovima i teškom životu. Ali onda imate i dakle one koji su imaju telesne nedostatke, nisu u poziciji da rade. Imate recimo u to vrijeme i poljoprivrednike koji se bave poljoprivredom i zemljoradnjom, ali ako vam godina nije dobra, ako letina propadne, usjevi zbog nedostatka kiše, velike suše ili ne znam, najezde parazita, vi ne možete da računate da ćete da preživite. Za razliku od vremena danas, kada otprilike mnogi poljoprivrednici zavise, naravno njihovo ekonomsko blagostanje zavisi od toga kako će godina da bude i kakvi će vremenski uslovi da budu, ali za mali broj njih samo preživljavanje zavisi od ovih uslova. I dakle, taj svijet pozne antike je mnogo suroviji, iako imamo slične kategorije siromašnih kako imamo danas, ali on je mnogo suroviji nego što je to, makar svijet u kome mi živimo, odnosno podneblje u kome mi živimo, mogli bismo reći da nalikuje na neke zemlje trećeg svijeta u kojima je zapravo smrt uzrokovana glađu i nedostatkom osnovne zdravstvene zaštite, koja inače u to vrijeme, kao što možete da pretpostavite i znate, nije u toj mjeri ni postojala. Dakle, to je jedan vrlo surov svijet u kome inače ljudi koji su siromašni nemaju priliku da se od svog siromaštva izbave. Danas ljudi koji su, ne znam ja, siromašni mogu možda negdje da nadniče ili nekako dođu do nekog posla. Pa ako dođu do posla, možda nekako mogu i da napreduju, mogu da se snađu, mogu možda nekako da napreduju u toj društvenoj ljestvici, pa mogu na kraju krajeva nekad čak i da se obogate. Pa tako imate, ne znam ni ja, razne sportiste, jeli, NBA zvijezde koje su krenuli od toga da su bili beskućnici, a danas su multimilioneri ili milijarderi. To ranije nije bio slučaj. Ta, da tako kažem, pokretljivost vertikalna između društvenih kategorija je bila mnogo manja nego što je to danas slučaj. Tako da ljudi koji su bili siromašni i koji su spadali u neke od ovih kategorija siromaštva, zapravo nisu mogli nikako od tog svog siromaštva da se izbave. Ono na što su mogli da računaju jedino je konstantna zavisnost i pomoć koja im je mogla dolaziti sa strane. A u surovom svijetu, a mi i danas živimo u surovom svijetu, koji, kao što rekao, u velikoj mjeri diktiraju ovi ekonomski, a ne neki drugi odnosi, niste mogli da računate tek tako na to da će neko neprestano da vam pomaže i da omogućava vašu egzistenciju. I tu je zapravo bila velika uloga hrišćanske crkve i velika uloga hrišćana, zato što su hrišćani omogućavali da svi ti ljudi na neki način makar prežive ili makar na neki način ostaju u životu i sačuvaju neki minimum dostojanstva, nudeći im ne samo hranu, ne samo odjeću, nego često i smještaj, što je bio slučaj i sa Zlatoustim, a često i ovaj kako se zove, često i posao neke vrste, pa su tako recimo mnogi zapošljavani u crkvama da bi zauzrat dobijali hranu i odiću, a često su bila nuđena i neka vrsta zdravstvene nege. Jer u to vrijeme biti bolestan nije značilo biti samo bolestan, nego to je značilo biti društveno izolovan. Kao što znate, razne vrste bolesti su podrazumijevale, poput čuvene lepre, na primjer, su podrazumijevale potpunu društvenu izolaciju, zato što niko sa njima nije htio da dođe u dodir. I hrišćani su tu, i upravo hrišćani koje Zlatoust je na to pozivao, su zapravo na presudan način omogućavali ovim marginalizovanim i beznadežnim slojevima društva da postoje i da i dalje preživljavaju. I to je, čini mi se, druga temeljna odlika Zlatoustovog djelovanja i njegovog pastirskog karaktera, jeste njegova konstantna kritika bogatstva s jedne strane, jer je on neprestano ljudima ponavljao, prvenstveno ljudima koji su bogati, da je sav smisao njihovog bogatstva u tome da pomažu onima koji su siromašni. I da kada bi oni makar jedan dio svog bogatstva dali za pomoć siromašnima, i kada bi svi bogati ljudi to učinili, onda siromašnih uopšte ne bi ni bilo. Čak i on je dao neku procjenu, kaže 10% ljudi su siromašni, ne znam ja, 10% su bogati. Spadaju one najbogatije, ovi između su neka srednja klasa koja kao i danas nekako opstaje. E kaže on, kad bi se ovih 10% bogatih samo nekako pokušalo da pomogne ovoj 10% siromašnih, tih 10% ne bi uopšte više bili siromašni. On je također kritikovao i onda kada bogati stiču svoje bogatstvo na nečastan način, odnosno kad ga stiču na uštrb drugih ljudi, što je fenomen koji srećemo mi često i dan danas, da ljudi se bogate držeći na svoje zaposlene, recimo u uslovima i sa platama kojima ne im omogućavaju ni elementarno, da tako kažemo, preživljavanje. Ali onda, s druge strane, od tog profita koji tako ostvare, ti bogati onda gledaju da pomognu, ne znam nija, daju u dobrotvorne svrhe, kako bi vjerovatno opravdali, očistili svoju savjest ili učinili neki javni gest koji će ih učiniti prihvatljivijim nego što to zapravo jesu, ili na neki način možemo da kažemo iskupiti od grijeha. E, Zlatoust i takav vid milosrđa kritikuje. On kaže, kakva je korist od toga ako ćete jednog čovjeka da lišite hrane i odjeće, da biste tu hranu i odjeću dali i drugome čovjeku. Dakle, takvo milosrđe nije uopšte ni milosrđe. I njegova osnovna meta njegove kritike je ne samo, odnosno osnovna ideja na kojoj on neprestano insistira, jeste ljubav prema siromasima, kao ljubav prema onima koji su zapravo bespomoćni i koje, kako nam Evanđelje pokazuje, Hristos prvenstveno došao da izbavi. I mi kad slušamo i čitamo Evanđelje, vidimo da se Hristos nije okruživao moćnicima svog vremena, niti se okruživao bogatim ljudima svog vremena i uživao u njihovom prisustvu, nego se okruživao upravo onim ljudima koji su obespravljeni, bez bogatstva, bez novca, bez moći, bez uticaja, koji su na samim marginama društva, ako ne su iz njega i potpunosti izgnani, i kojima je pomagao, i koje je iscjeljivao, i sa kojima je govorio, i kojima je upućivao svoje riječi utjehe. Dakle, s jedne strane, Zlatoust želi da nas pozove zapravo na tu ljubav koju je sam Hristos pokazao prema siromašnima i prema onima koji su marginalizovani, a s druge strane da nas odvrati od te sve prisutne i ljubavi koja nas sve opsjeda prema bogatstvu, novcu i zlatu i uticaju, jel, naravno, i moći koja sa njim ide. Tako da, s jedne strane, Konstantna tema njegove propovjedi jeste i ljubav i briga za siromašne, a s druge strane jeste i kritika ovog ljubavi i isključivog staranja za novac, bogatstvo i blago ovoga svijeta, koje zapravo onda otupljuje naše srce za osnovnu Hristovu poruku ljubavi za druge ljude i pogotovo za one koji su najpotrebitiji. I mislim da se i u jednoj i u drugoj ideji, u jednom i u drugom pojmu o kome sam vam eto ukratko govorio, i u pojmu smjelosti i slobodnog istupanja u odbrani istine i propovjedi Evanđelja Božijeg, i u ideji milosrđa i saosjećanja i brige za one kojima je briga i naša pomoć potrebna, krije možda glavna poruka Svetog Jovana Zlatoustog kao učitelja crkve u onom aspektu u kome sad on nije samo učitelj toga šta kao hrišćani treba u nekom teološkom smislu da ispovjedamo i kako učenje treba da zastupamo, nego i kako zapravo treba da bude naše šire društveno djelovanje, kakve odnose mi između sebe želimo da zasnujemo, kako želimo da istupamo prema društvu u kome živimo, kako na kraju krajeva želimo da istupamo prema ljudima koji su na poziciji moći sa kojima dijelimo isti prostor. I mislim da to za nas u našem podneblju i u našem vremenu u kojem živimo nije ništa manje važan imperativ nego što je bio u Zlatoustovo vrijeme. Vi kad pogledate recimo podatke, recimo prema podacima iz 2017. 7,2% Srbije i danas živi u onome što se smatra apsolutno siromaštvo. To je dakle zarada ispod 12.500 dinara mjesečno, s kojom vi ne možete da imate hranu i odjeću. I to se smatra apsolutno siromaštvo. A pored toga imate oko 25.5% ljudi koji žive onim što se naziva relativno siromaštvo, a to su zapravo ljudi koji ne mogu sebi da priušte osnovne stvari. Ako i mogu da prežive, da imaju hranu i odjeću, ne mogu neke druge osnovne stvari kao što su zdravstvena njega i zaštita, obrazovanje i tome slično. I to je populacija koja u svakom trenutku može da pređe u ovu populaciju apsolutno siromašnih, odnosno oni imaju stalan rizik od toga da postanu u apsolutnom smislu siromasi. I mislim da taj kontekst, te brojke surove s kojima se suočimo, nam govore da i u tom smislu Zlatoustova poruka nije ništa manje relevantna i ništa manje važna za vrijeme i podneblje u kojem živimo, makar nam se ono činilo mnogo naprednijim i manje surovim od vremena Zlatoustovog. Eto, to bi bilo nešto u kratkim crtama. Možda se zapravo i nije bilo tako kratki, malo sam možda je dužio. Što mislim da je važno kada se sjećamo i mislimo na ovog velikog učitelja hrišćanske crkve, i što je meni na neki način ostavilo glavni, najveći utisak kada je njegovo djelovanje i pastirsko, i teološko, i besedničko u pitanju. Eto, hvala vam na pažnji.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo je ovo predavanje na temu Sveti Jovan Zlatousti, veliki otac crkve, koje je 14. maja 2019. godine u parohijskom domu Vaznesenske crkve u Beogradu održao docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta dr. Andrej Jeftić. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.